Matouš 5, verš 7. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Další z řady blahoslavenství z toho úvodu Ježíšova kázání nahoře. Friedrich Nietzsche tvrdil, že požadavek milosrdenství je jedním z pilířů otrocké morálky a projevem slabosti. Tak to viděl Nietzsche, ovšem stovky a tisíce let starší hebrejská moudrost, boží moudrost tvrdí, že říká, že plase milosrdný, protože oni dojdou milosrdenství. To hebrejské slovo pro milosrdenství je racham. A je to emocionální reakce na potřeby druhých. Je to cítit ve svém srdci soucit z bolestí jiné osoby tak hluboce, že jsme s tím něco nuceni udělat. Starověcí lidé tvrdili, že centrum emocí je v našich střevech, ve střední oblasti. Právě proto třeba u proroka Ozeáše čteme Bibli kralické, střeva slitováních mých pohnula se. My někdy taky říkáme, svírá se mi z toho žaludek, a je to něco podobného. Náš Bůh je milosrdný Bůh. On není slabý Bůh. Náš Bůh není nějaký slabožský, ale je milosrdný, má nesmírnou moc. Je to typická vlastnost našeho Boha. V první paralipomen 21.13 je řečeno, ať raději padneme do rukou Hospodinu. Je přece velmi milosrdný. Lukáš 1.78 říká, že Kristus přišel pro milosrdný soucit našeho Boha. Efeským 2.4 říká, že Bůh je bohatý v milosrdenství. A Židům 4.16 říká, že když přicházíme k Ježíšovi modlitbě, přicházíme k trůnu milosrdenství, kde můžeme přijmout milosrdenství a nalézt milosrdenství ku pomoci v pravý čas. Jakub 5.11 říká, že Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný. Shakespeare ve svém Kupci Benátském má tento verš. Milosrdenství nelze vynutit. Snáší se z nebe jako nižný déšť. Je to pravda. Milosrdenství začíná u Boha a snáší se dolů k nám lidem. My nemůžeme o milosrdenství vyjednávat, protože my nemáme co nabídnout. Milosrdenství jako jemný déšť, který se snáší na půdu našeho srdce a který změkčuje. Jemný déšť vypadá jako velmi slabá věc, ale pozorujme, když jemný déšť padá na tvrdou, suchou, pošlapanou zemi. Meteorologové dokonce říkají, že takový jemný déšť je, jemný a vytrvalý déšť je lepší než prudký liák. Co se stane s vyprahlou půdou, když na ní spadne prudký liák? Všechno to odteče, zmizí to, přijde to vniveč. Ale jemný déšť tu půdu změkčí. A najednou skrze tu změkčenou půdu začne procházet život. A tak je to s naší myslí. Když se na naši mysl, na naše srdce začne snášet jemný déšť Božího milosrdenství, naše srdce, naše tvrdé, stvrdlé, vyprahlé srdce se začne obměkčovat, začne jakoby bobtnat tu vláhou Božího milosrdenství. My často používáme slova milost a milosrdenství jako synonyma, ale ve skutečnosti mají trošku mírně odlišné významy. Protože milost je Božím řešením našeho hříchu. Milosrdenství je řešením našeho utrpení. Milost přikrývá hřích, milosrdenství odstraňuje bolest. Milosrdenství znamená zavázat ruku, obvaze. Milost odpouští, ale milosrdenství obnovuje. Milost nám dává to, co si nezasloužíme, ale milosrdenství zadržuje to, co si zasloužíme. Milosrdenství znamená vidět potřebu, být pohnut s touto potřebou a jít, aby tu potřebu naplnil. Milosrdenství začíná prostě uznáním, že okolo nás někdo trpí, my to vidíme. Ale nestačí to pouhé vidění nebo cítění. Ale milosrdenství znamená, že já s tím začnu něco dělat. A určitě to začíná na modlitbě. Milosrdenství je aktivní soucit vůči potřebným. Někdo řekl, že je to láska v akci. U Matouše 25, kde Ježíš popisuje soud nad národy, je řečeno, že ten soud je založen na milosrdenství vůči němu a jeho pozemskému tělu. Ježíš říká, měl jsem hlad a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě. A když někdo řekne, pane, nikdy jsme tě neviděli hladového, nahého a ve vězení. Ale pán řekl, vzhledem k tomu, že jste to udělali pro mé bratry, udělali jste to pro mě. Když prokazujeme Kristovým bratrům, jeho tělu milosrdenství, tak to prokazujeme samotnému Kristu. Pro tu ilustraci si můžeme připomenout ten příběh dobrého nebo milosrdného Samaritána. Ježíš vypráví toto podobenství v reakci na tu otázku znalce zákona, který se ho ptá na věčný život. Co mám dělat, abych měl věčný život? A nakonec ta diskuze se soustředí na otázku, a kdo je můj bližní? Komu mám prokázat milosrdenství? A Ježíš vypráví ten příběh o muži, který šel z Jeruzaléma do Jericha. Tato cesta trvá 35 kilometrů a klesá o 1 kilometr. Je to cesta, která se klikatí přes hory, oblíbené útočiště pro různé zloděje, bandity, teroristy. Pokud nikdo mohl, tak tou cestou nešel sám. Židé ji nazývali krvavá cesta. Ten příběh znáte. Muž šel po této silnici, přepadli ho zloději, zbili ho, svlékli, okradli a nechali polomrtvého. Brzy po té cestě šel nějaký kněz. Možná se vracel z nějaké velké židovské konference modliteb a chval v Jeruzalémě. Najednou vidí tohoto zraněného muže a co udělá? Přijde na druhou stranu a pokračuje v chůzi. Za chvíli šel kolem levita, možná šel ze stejné konference z Jeruzaléma a udělal vlastně to samé. Možná si řekli, teď prostě nemám čas. A navíc, co kdyby ti tu zloději někde ještě poblíž byli a napadli i mě? A asi mu už není pomoci. Každopádně teď necítím boží vedení, abych mu pomohl. Teď ani pořádně nevím, jak pomoci zraněným. Já jsem vystudovaný teolog, já na to nejsem ten pravý. Nevíme přesně, co probíhalo v jejich hlavě. Ale místo toho, aby se zastavili a pokusili se ho nějak ošetřit, pomoci, zjistit, jestli ještě živí, tak oni přešli na druhou stranu silnice a přidali do kroku, aby to strašné místo měli už za sebou a pevně pokračovali za svým cílem. Proč to udělali? My nemůžeme, můžeme říci, že oni nebyli nějak záměrně nemilosrdní. To byli oba ti muži, znali perfektně starý zákon. A oni věděli, že kdyby existoval zákon, který říká, když uvidíš na zemi ležet zraněného člověka, zastavíš se a pomůžeš mu, tak oni by ten zákon naplnili, oni by se zastavili, pomohli. Ale protože žádný takový zákon v Biblii není, to tam nenajdete, tak oni prostě necítili vnitřní naléhavou potřebu zastavit se. A proto se nezastavili. Prostě v tu chvíli k tomu necítili boží vedení. Jejich strach možná z celé té situace byl silnější než jejich vnitřní hlas soucitu. Oni tu situaci vyhodnotili a rozhodli se, že lepší je prostě nezastavovat a nepomáhat. Jejich proti byla silnější než jejich pro. A pak najednou šel třetí člověk. A ten třetí člověk byl Samařan. A my dneska těžko chápeme, jaký byl tehdy vztah mezi Židy a Samařany. Každopádně Židé Samařany prostě neměli rádi. Samařané to byli míšenci, byli to lidé, kteří byli to vlastně Židé smíchané s pohany za asyrského krále Esarchadona, když přestěhoval severní Izrael do vyhnanství nebo do prostě mimo a nastěhoval tam jiné pohany, ti pohané se smísili s tím obyvatelstvem, které tam zůstalo, měli své vlastní náboženství a praktikující Žid prostě se Samařanem nikdy nemluvil, dokonce ani o něm nemluvil. A to je důvod, proč ten zákoník, Když se ho Ježíš ptá, který z těch tří byl skutečně bližní, neřekne ten Samařan, ale řekne ten, který prokázal milosrdenství. Protože on ani nechtěl vyslovit to slovo Samařan. Ale byl to právě Samařan, kdo v Ježíšově příběhu zastavil. Uviděl toho muže, ovázal mu rány, nalil na něj olej a víno. A pak vzal toho člověka a položil ho na svého osla. Odvezl ho do hostince a postaral se o něj. A druhý den byl s ním možná celou noc, staral se o něj, ošetřoval jeho rány a druhý den tomu hostinskému dal 2 stříbrné mince a řekl mu, ať se o něj postará, dokud se nevrátí. A dokonce slíbil, že až půjde zpátky, tak zaplatí všechny extra výdaje. Žádné zdravotní pojištění tehdy nebylo. To jste si museli zaplatit sami. A ten Samařan slíbil, že to zaplatí. I on měl svůj nabitý program. I on neměl čas. Možná to byl obchodník, který možná obchodoval s olejem a vínem. Určitě měl peníze a použil 2denní mzdu dělníka pro záchranu tohoto polomrtvého člověka. Ten Samařan byl skvělý člověk. Pomohl. Měl v srdci milosrdenství a pomohl. Určitě správná víra je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Je potřeba mít i správné skutky. A to je celkové poselství tohoto příběhu, který Ježíš vypráví. A ten Samařan to udělal pro muže, kterého nikdy předtím neviděl. Který byl pravděpodobně Žid a možná, že by to samé pro toho Samařana neudělal. Není to tak, že ten muž, který ležel na silnici, si prostě zasloužil pomoc. To tak nemůžeme říct, ale určitě si pomoc potřeboval. Ten Samaritán mu nic nedlužil. Nebylo to na oplátku, ale stejně mu pomohl. A víte proč? Protože ačkoliv on neměl správnou víru, tak nechal se ve svém srdci pohnout k milosrdenství. A to je to, k čemu nás zve Ježíš. Abychom byli milosrdní. A když Ježíš ten příběh vypráví, tak on zdůrazňuje, že všichni tři tam šli náhodou. Všichni tři náhodou narazili na toho muže na okraji silnice. Nikdo s ním ten den setkání neplánoval, nikdo z nich to nečekal, nikdo z nich si ten den neřekl, zajímalo by mě, jestli dneska budu mít příležitost být nějak milosrdný. To vše se stalo náhodou. A tak se to děje v našem životě vždy. My jdeme po cestě našeho života, možná jdeme ze shromáždění nebo do shromáždění a zahneme za roh a najednou vidíme, jak tam leží člověk. Ubitý, svlečený, zakrvavený, bez vědomí. On neměl v plánu tam být a my jsme neměli v plánu ho tam potkat. Ale co uděláme? Co budeme dělat? Řekneme si, musím stihnout shromáždění, jinak se Ondra na mě bude zlobit. Bůh je milosrdný. Budeme milosrdní i my. Šel tam kněz, šel tam levita, šel tam Samaritán. A to všechno se stalo náhodou. A jeden jediný muž, ten nejméně pravděpodobný, protože neměl správnou víru, zastavil, aby pomohl. Měl srdce jako Bůh, byl milosrdný a zastavil. Co nás Ježíš tím příběhem chce naučit? Jeden citát říká, že neustále budeme potkávat lidi, kteří nás budou potřebovat a které potřebujeme my. A já vám chci říct, že lidé s potřebami nejsou břemena. Jsou to dary od Boha, abychom rozdávali to, co on nám dal. Ježíš tento příběh vypráví jako odpověď na jednoduchou otázku, a kdo je můj bližní? Pokusme se najít odpověď. Můj bližní je člověk v nouzi, který skříží mou cestu, jehož potřebu jsem schopen naplnit. Ale skutečná otázka není, kdo je můj bližní, ale skutečná otázka je, jakým bližním jsem druhému já. Všimněme si posledních Ježíšových slov tomuto zvědavému zákoníku. Ta poslední Ježíšova slova jsou, jdi, a jednej tak i ty. I zákonník byl perfektní znalec zákona. On znal starý zákon dokonale. Ale nestačí to jenom znát, nestačí to jenom rozumově vědět, umět to naspaměti, co je skvělé, ale nestačí to. To důležité je, abychom my podle toho jednali. Abychom jednali v souladu s tím, co čteme. Protože milosrdenství vyžaduje jednání. Není to nějaký sentimentální pocit vůči zraněným. V případě toho milosrdného Samaritána milosrdenství znamenalo sehnout svá záda, i když vás záda bolí. Věnovat svůj čas, i když žádný čas nemáte. Vstoupit do života druhých lidí, i když sami máte svých starostí až nad hlavu. Zeptám se vás, znáte pohádku Kocour v botách? Milosrdenství je křesťanství v botách. Ježíš říká, jdi, jdi. A jednej tak i ty. Milosrdný křesťan je křesťan, který jde a jedná stejně. To je Boží slovo pro každého Ježíšova následovníka. To naše blahoslavenství začíná a končí milosrdenstvím. Ti, kteří jsou milosrdní, přijmou Boží milosrdenství. A přesto Ježíš neříká, že Boží milosrdenství závisí na naše milosrdenství. Protože v duchovním životě všechno začíná Bohem. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a dal svého syna jako oběť za nás. A to platí o všem, i o milosrdenství. Milosrdenství začíná tím, že Bůh vylévá své milosrdenství na nás. Je k vám Bůh milosrdný? Každý den. On je váš milosrdný otec, který vám dává všechno, co potřebujete. Dává vám slunce, dává vám jídlo, stará se o vás, máte vzduch, dýchání, žijete. Každý den, každý nádech je projevem Božího milosrdenství. Ale tím, že my reagujeme na toto Boží milosrdenství, tím, že mu dáváme průchod skrze naše životy, tak dojde k tomu, že obdržíme ještě více milosrdenství od Boha. Tím, že sami jsme milosrdní, tak se Boží milosrdenství k nám ještě více násobí, ještě se zmocňuje. A my potřebujeme, všichni potřebujeme Boží milosrdenství. Pokud by Bůh nám nebyl milosrdný, pokud by Bůh nevyléval své milosrdenství jako jemný déšť z nebe, bychom okamžitě zemřeli, byli bychom ztraceni ve svých hříších, ve své ztracenosti, zabloudili bychom. Toto blahoslavenství je založeno na zákoně reciprocity. To znamená, že ti, kteří jsou milosrdní, dojdou milosrdenství. Takových veršů je v Bibli mnoho. Odpusť a bude ti odpuštěno. Dávej a bude ti dáno. Čiň jiným, jak ty chceš, aby oni činili tobě. Je to vzájemné, je to navzájem. Ale přesto toto blahoslavenství předpokládá, že Boží milosrdenství už máme. Milosrdný člověk je totiž naplněn Božím milosrdenstvím. Tento verš tedy není o tom, jak chceš, aby ostatní s tebou jednali, ale tento verš je o tom, jak s tebou už jednal Bůh. Bůh je k tobě milosrdný. A tak jdi a dávej to milosrdenství dál. Warren Wiersbe řekl, že milosrdenství je most stavěný od Boha k lidstvu. Milosrdenství je most, který my stavíme k ostatním. Milosrdenství je něco, co nás spojuje dohromady. Když jsme k sobě navzájem milosrdní. Dovolte mi jednu otázku. Můžeme tento verš chápat tak, že slibuje pozemskou odměnu pro milosrdné. Znamená to, že pokud my budeme milosrdní k ostatním, můžeme předpokládat, že i druzí budou projevovat milosrdenství vůči nám. Bylo by to skvělé, kdyby to tak vždycky bylo. A já musím říci, že často to tak je. Ale ne vždycky. A na to si musíme dát pozor. Kdybychom žili v dokonalém světě, tak by to tak bylo. A někdy to funguje. Ale my žijeme v padlém světě. My žijeme mezi lidmi, kteří jsou od přírody sobečtí a zlí. Ano, i my takoví jsme. To je naše stará přirozenost, se kterou jako křesťané denně zápasíme. A nás by nemělo překvapit, že když žijeme ve světě, kde se pokora nazývá slabostí, laskavost hloupostí, milosrdenství je odměněno hořkou sklizní. Je skvělé projevovat milosrdenství vůči těm, kteří jsou potřební. Ale jaká odměna vás za to čeká? Jakou odměnu za to budete mít? Já nevěřím, že bychom mohli změnit svět tím, že budeme milosrdní. Tak proč být milosrdní? Proč tak jednat? Já věřím, že je to proto, protože náš Pán nám ukázal cestu, když volal z kříže, Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. Ježíš nám nalinkoval cestu lásky, milosrdenství. Když umíral, modlil se k Bohu, aby Bůh odpustil jeho katu. Já si myslím, že naše milosrdenství může mít význam v tomto světě. Milosrdenství se snáší jako jemný déšť na lidské životy. A možná jim jednoho dne otevře cestu pro evangelium. A Bůh je může změnit a Bůh jim může dát nový život. Ale nečekejme za to tuto pozemskou odměnu. Prostě buďme milosrdní. Ježíš nakonec stejně zemřel, i když byl milosrdný. A takový je osud milosrdných v tomto světě. Ale Bůh nás volá, abychom ho následovali. A nečekejme od světa odměnu za milosrdenství. Stejně ho dávejme. Nemůžeme jinak. Naši přátelé nás mohou jen využít. Ale stejně buďme milosrdní. Lidé námi mohou opovrhovat, zesměšňovat, že jsme měkoty. Ale lepší je být považován za měkkého, než mít tvrdé srdce. Lepší je mít Boží království, než slávu, úspěch tohoto světa. Já věřím, že Bůh bohatě odmění své milosrdné děti. Věříte tomu? Blahoslavení jsou milosrdenství, neboť oni dojdou milosrdenství. Je to jedna z hlavních Božích vlastností, je to základní součást jeho charakteru. Když ukazuji milosrdenství druhým lidem, tak vlastně stojím na Božím místě v životě druhého člověka. Vlastně dělám to, co by dělal Bůh na mě. Vlastně stojím na Božím místě. My nemůžeme nějak abstraktně ukázat milosrdenství, ale pouze konkrétně. A když my nebudeme ukazovat milosrdenství, kde jinde ho ve světě najdeme? Já věřím, že proto Ježíš zemřel. Aby stvořil novou rasu. Rasu milosrdných mužů a žen. Ti, kteří přijali milosrdenství a nevidí jinou cestu ve svém životě, než že ho budou rozdávat ostatní. Každý z nás jsme povoláni být takovými lidmi. My máme být živoucím důkazem, dokazovat svými životy, že Bůh prostě žehná milosrdným dětem. Den za dnem, hodinu za hodinou, skrze činy milosrdenství a slova soucitu přinášet Boží lásku do životu obyvatel, mezi kterými žijeme. Blaze těm, kteří si nehromadí milosrdenství jenom pro sebe, ale neustále ho rozdávají i jiní. A Ježíš říká, jdi, jednej tak i ty. My jsme dostali v roce 2016 verš pro náš sbor, Žalm 33, verš 22, Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi. Na tebe s důvěrou čekám. Vzpomínáte? My se radujeme z Božího milosrdenství. Bůh je k nám milosrdný, on nám projevuje milosrdenství. Ale musíme slyšet i Matouš 5:7. Blaze milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Jestli milosrdenství nemáme nechávat pro sebe, ale máme ho neustále, permanentně, vytrvalé, s veškerou silou, úsilím rozdávat okolo nás. Ať Boží milosrdenství proudí skrze naše životy do celého světa. Ať jsme kanálem Božího milosrdenství, skrze který se rozlévá do světa, ve kterém žijeme. Než se budeme modlit,